كيف ليار أضعت راديو طي. السلام عليكم غدر لدينيجلر سون 2024 يلن دقدن زماعي هتانن تنسن دوني سون كبرограмمز دا تركمانستان ينس بايرماني روس пропагандасының символикасы астында белледи. Түркмен түрмесінде итен бизнесменнің дасар юртақы аялыны хуп аваняр деп чешмәміз айдар. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләп білерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліктері білен таныстырярым. Американың президенті Джо Байден Ысрайлы, оның Газада Рафах шәһәрене гирме үчен улынмагы мөмкин һүҗүм ярагылары белән үпчен итмәҗәклегене әйтте. Рафах Америка ве Европа белелесеге тарафыннан террорчы гурыма хөкмендә икрар ителгән Хамасның Газада соңгы мөһим беркетмә шәһәредер. Бу һүҗүмдә шәһәрдә пена тапын 1 миллиондан говрак атуды илатын ягъдай барыдагы аладалары нуктай назарындан кабул ителде. Байден CNN'e берен интервьюсында Американың Израилің қорынысына ығырарлыдығыны, сейлі де демір гүммед хуа хүзімінден қорыныс ұлғымы ве бейлікі қорық мақсатты ярағылар бен үпсін етсектігіні. Эмма Израил Рафахы кейірсі, онды біз ярағылар ве артиллерия топлары білен үпсін етмеріз, дейді. 8-ci майда Ерменистан коллективлейн хопсылық шертнамысы құрымысына Яғни КХСГ Мали терористерлеріне көй вермегіні бесе дәндігіне ығылан етті. Бұ Ереванның Русияның елбасылығындағы қарвы яраныктағы ағдалығыны еш үзінді тоқтытмағындан соң әділді. Ерменистан КХСГ-нің 2024-ci ildағы бюджеті барыдағы 2023-ci ilің 23-ci ноябрындағы нетиджа қол қоймақтын өе бұ құрыманың херекеттеріні мали әлістірмектен сақланыр деп, Ерменистанның дәстүрлі істер министрлігінің мәтбуат өкілі Ани Бадалиян хабар терістілеріне айтты. Сол бір вақытта Бадалиян Ереванның бейлікі ағза дәулеттері сол санда Беларусы, Қазақстаны, Қырғызстаны ве Тәжікстаны хем су әдімі әтмәгі тікілемеджектігіні белледі. Бір ілтімесі вақыт бәрі Ерменистан КХСГ-нің юқыр дәрежелі дұсықларына, харбы түрөнішкілеріне ве бейлік сәрлеріне қатнасман елер. Февральда премьер-министр Никол Пашинян иш жүзінде өз юрдының бұ құрамадағы ағзалығыны тоқтатқандығыны айтты. Мұндан соң Пашинян, егер де Ереванның білдірген аладаларына жауап болмаса, онда Озолк Совет Республикаларының алтысының емелеге тірген яранығынан өз юрдыны шығарып білжектігіне хем дойдырды. Geçen hepte Rusya'nın Dışişleri işler Ministerliği Ermenistan'ın formal taydan KHSG'nin dolu derecele ağdası bolup qalyandığını, sol sebeple de qurumanın öngündäki bors namalarını degişli ýagdaýda berjay etmelidigini aýtdy. Awganistan'ın demirazyk gündogrundaky Badaxşan tebitinde polisiýa bi kanun göknar önümçiligini ýok edýän pursady. Polisiýanyň kerweninin goloýunda dören partlamada 3 ofitser öldi, başga da 5-si yaralandy. Bu varada Awganistanyň Taliban dolundurjylary 8-nji maýda habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini Badawat hiç bir topar öz üstüne almady. 3-nji 4-nji maýda Taliban göknar önümçiligini ýok etsek bolanda Sewitde protestler tutuşdy. Islam topar Awganistanda häkimeti gaýtadan ele geçireninden soň 2022-nji ýylyň aprelinde göknar önümçiligini gadagan etdi. Awganistan dünýäde göknarın önümçiligi boýunça öňdeligi saklaýar. Bu önümden tiryek ve girayin yali nese teristeleri yasalyar. Eyran geçen yılın devamında yurttan 1,13 milyon dasar yurtliyini çıkarandığını aydar. Bu hakimiyetlerin hasabı alınmadık migrantlara esasan hem Owan bozgunlarına karşı alıp bariyan gingerimli kampanyasını eskar edyar. İçeri İşleri Ministri Ahmet Vahid, dasarı yurtlulara düzenleştirmek için tağallaların güçlendirilmelidigini, serhet geçilgilerindeki gözükçülüğü berkitmek ve ruhsat berilmedik migrantların yurda girmeginin önünü almak için kanuni reformaların zerurduğunu aytti. Ruhsat berilmedik rayetlerin eyranı girmeginin önünü almak için parlamentte degişli kanunlara ütketmelerin girdilmegi zerurdur deyip Vahidi aytti. Bu çıkış hakimiyetlerin hukuk koruyucuların has adaletli migrasiya siyasetini ornuşturmak varadaki çağırışlarını berca etmeyi göz önünde tutmayandığına çalım ediyar. İran'ın hakimiyetleri ruhsat berilmedik rayetler diyen söz düzümünü adatça Owan bozgunlarını göz önünde tutup ulanyarlar. Vahidi'nin birlikleri İran hakimiyetlerinin Owganistan'daki Taliban rejiminden kaçıp gelenleri deportasiya etmeyini devam ettirecektiğine ısrar hükmünde kabul edildi.